Talks, kembali lagi bersama kita nih di Panakota dengan gue Melda.
Dan gue Tiara.
Dan gue JJ.
Oke, halo kembali, kita udah lama banget gak ketemu dengan Urban Fox di Panakota.
Iya betul.
Karena
karena kemarin kan sempat ada isu tentang KPU dan lain-lain gitu ya. Jadi yeah, kayak isunya masih panas ke situ. Jadi sekarang isu itu udah mereda, isu kota balik lagi muncul, jadi ayo kita bahas.
Tapi emang isu yang sekarang ini menyentuh isu yeah, kota banget ya. Kita tuh mau ngebahas tentang lika-liku yang ada di DKI nih. Dari kemarin nih, Bapak Gubernur DKI kayaknya diserang mulu sama netizen.
Kasian ya.
Kasian banget.
Gue jujur kasian sih sama orang yang kerja di Pemprov ya.
Semangat karena, ya guys.
Karena kayaknya apapun yang dilakukan salah aja gitu.
Iya bener.
Terus kita mau nyerang lagi nih atau gimana nih?
Enggak, kita memberikan ya, kita memberikan sudut pandang lain. Tapi kalau ya salah, ya salah aja.
Iya kalau salah.
Objektif lah penilaiannya.
Kalau salah mutlak gitu, tapi bisa dipilih.
Awal mulanya dari ini loh. Gue inget banget awal mulanya itu rame gara-gara masalah APBD. Iya gak sih?
Iya, APBD.
Yang Ibon itu bukan sih? Gimana tuh?
Ini gembor-gembor banget sama DPRD kan? Yeah. Ada DPRD muda yang baru yang mungkin kritikal, kritik.
Iya.
Ya, kritis. Aduh, udah lama kan enggak kuliah MPL. Osjur ini enggak kritis.
Oh, ini ya pregnancy brain kayaknya. Jadi si saudara siapa, William Aditya Sarana ini, beliau itu kan anggota fraksi PSI DPRD DKI. Nah, Mas William ini, dia masih muda kan, jadi manggilnya yang terhormat Mas William Aditya Sarana ya. Menemukan ada anggaran pembelian lem Ibon di rancangan APBD Jakarta yang mencapai 82,8 miliar dan pengadaan ballpoint ya, yang mencapai jumlah fantastis yaitu 123 miliar dalam rancangan APBD 2020.
Nah, terus si gubernur DKI Anies melempar, dia bilang nih katanya ini tuh kesalahan tuh ada di sistem elektronik ya, e-budgeting yang ada di DKI yang sebenarnya udah dari dulu ya, warisan dari gubernur sebelumnya itu Bapak Ahok. Oh ya, jadi dia sistemnya, kalau kata gubernurnya segini, sistemnya digital tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi. Jadi si Gubernur Anies ini akhirnya dia bilang, dia ngerespon bahwa kesalahan itu ada pada sistem e-budgeting DKI yang udah ada di sebelumnya, udah ada dari gubernur sebelumnya itu Pak Ahok. Nah, mungkin netizen ada yang bertanya-tanya, gimana sih cara APBD DKI itu atau APBD daerah manapun diajukan, siapa sih yang approve, siapa sih yang menolak dari APBD ini. Nah, sekarang kita coba bahas dulu kali ya. Mungkin Kak Tiara nih yang udah ngobrol sama seseorang informan Bapeda.
Gue sotoy banget ya. Kagak. Jadi sebenarnya kan kalau sepengalaman gue nih kerja di kementerian atau lembaga itu dulu ya, sejujurnya sih beberapa tahun terakhir nggak pernah lagi terlibat dalam penganggaran di pemerintah, tapi dulu pernah ngalamin kalau misalnya di level pusat aja usulan anggaran itu kan datang nih dari kementerian atau lembaga sektor, terus nanti masuk ke Bappenas. Nanti di Bappenas itu dicek tuh satu-satu memang secara manual kayak ini, tapi lebih kalau di Bappenas sendiri lebih banyak dicek tuh prinsipnya aja. Jadi apakah misalnya kegiatannya nyambung dengan tujuan pembangunan, misalnya nanti apakah misalnya kira-kira jumlahnya sesuai nggak dengan besaran pagu yang ditetapkan sama Kementerian Keuangan. Ini kita cerita yang di pusat dulu ya. Tapi memang sistemnya itu sangat manual, walaupun katanya sekarang ada aplikasi yang orang nanti dari KL ngisi, terus nanti dari Bappenas nge-approve,
kementerian lembaga.
Dan dari KL itu ngisi, terus nanti di-approve sama Bappenas, tapi cara approvalnya pun sebenarnya masih manual. Jadi ya, masih harus ngecek satu-satu kan, gitu.
Tapi
itu banyak banget.
Emang harus manual atau bisa jadi otomatis? Soalnya kan
gue juga bingung ya, gimana ya caranya ngecekin manual untuk ngecekin hal-hal yang sifatnya program gitu dan anggaran tanpa manual checking. Gimana sih lo kalau ngecek keuangan nggak pakai sistem manual tuh kayaknya juga nggak, gue nggak tahu apakah ada sistem yang bisa ngecek sampai kegiatan sama ini dengan, masuk akal atau enggak,
ya, bukan cuma masalah tujuan ya, atau enggak
itu
outputnya make sense atau enggak,
benar, yang secara kualitatif aja tuh gue nggak kebayang sih ada, emang ada sistem yang bisa mengukur secara kualitatif ini eligible atau enggak sih gitu, belum lagi ngecek anggarannya gitu kan. Nah, untuk di level nasional sendiri tuh hanya menilai, meng-approve sampai level kegiatan output aja, jadi sampai hal yang sifatnya umum lah, ibaratnya kalau bahasa awamnya gitu. Nah, kalau di daerah, di provinsi itu macam-macam. Jadi beda-beda. Ada yang namanya tuh e-planning, salah satunya yang dimiliki ini oleh DKI gitu. Nah, kalau misalnya Pak Anies bilang, ya ini sistemnya masih manual checking ya, balik lagi gitu. Gue juga gak kebayang sih, gimana ya cara ngecek hal-hal prinsipil yang sifatnya kualitatif lewat mesin gitu kan, yeah. Dan juga checking besaran nilai sesuatu pakai apa aplikasi gitu, gak kebayang. Jadi pasti sih harusnya adalah campur tangan manusia di situ. Tapi gimana kita meminimalisirnya kan. Nah, persoalannya kalau di daerah itu, kalau tadi di pusat kan cuma sampai gelondongan gedenya doang. Nah, ternyata kalau di daerah itu dia sampai ke level yang sangat detail, yaitu bahkan bisa sampai ke merek, guys. Jadi kalau misalnya
makanya kemarin muncul iBon,
iya,
gitu,
iBon gitu kan. Jadi kalau buat yang bingung kayak kok bisa sih ada iBon gitu kan di dalam rencana anggaran, karena memang ternyata di beberapa provinsi, salah satunya di Jawa Barat dan mungkin termasuk DKI juga ya, DKI Jakarta, itu sampai ke level komponen atau mungkin subkomponen yang sampai keluar merek gitu. Dan itu dicek, dan gue nggak kebayang sih gimana sulitnya itu, karena nanti yang approve itu adalah misalnya Bapeda nih. Emang lo tahu harga
iPhone segitu
gitu, atau
tinta
harga
printer gitu ya?
Tinta printer merek ini itu sekian gitu, dan gak cuma 1-2 kan, itu pasti banyak banget
merek. Iya, ini ada anggaran kan lainnya nih,
belum bawa poin, belum apa ya. Kalau lo bukan orang yang lo bukan orang pengadaan, kayaknya nggak tahu harga berapa kalau lo bukan orang pengadaan. Nah, jadi human error itu pasti besar sih,
inevitable juga ya.
Itu pasti ya nggak bisa dihindari lah.
Nah, yang input ini siapa sebenarnya? Jadi kan ada RAPBD ya, jadi mungkin dari dinas-dinas dia bikin rancangan sendiri terus diajuin.
Yang input ya pasti dinas sih kayaknya, tapi nggak tahu di level apa. Mungkin di level ya paling sih kan kalau di dinas atau di kementerian atau lembaga ya yang ngisi kan pasti yang eselon bawah ya, yang eselon level teknis. Kalau di kementerian lembaga yang besar gitu eselon 4, ya mungkin di daerah juga kasusnya sama ya, eselon 4 atau eselon 3 gitu. Yang di bawahnya juga mungkin banyak staff-staff muda-muda yang gue nggak bisa bilang asal sih, tapi mungkin saking banyaknya
harus di,
iya, dan dengan ketidaktahuan misalnya terhadap harga pasar merek-merek itu, mungkin isinya juga jadi asal-asalan. Belum lagi dokumen itu kan terus-terusan berubah, itu bisa kayak sampai sehari hamin satu sebelum disahkan juga bisa berubah lagi tuh gitu. Jadi never ending proses sampai itu disahkan, ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain, reguler lain yang harus diselesaikan, mungkin memecah fokus, jadinya pusing sendiri, ya human errornya jadi makin tinggi gitu. Tapi sih kasihan sih gue sebenarnya sama kepala dinas Bapedanya ya. Dia merasa ya dia bertanggung jawab, karena kan BIOS ya institusinya ya, kan
jadi
adalah
semuanya
yang
approval harus dari Bapeda kan.
Jadi mungkin dia merasa ya, itu adalah tanggung jawab dia gitu.
Oke. Jadi kesimpulannya gimana kalau APBD nih?
Ya kan harus dicari sistem yang gimana ya meminimalisir human error gitu, atau mungkin sotoy aja sih gue, mungkin hal yang harus dicek itu nggak sampai ke level sub komponen yang kecil-kecil kayak gitu sih.
Itu soalnya terlalu detail ya,
yeah,
dan nggak fleksibel.
Tapi mungkin memang tujuannya itu adalah meminimalisir dispute ya, sampai apa, karena pengalaman sebelumnya mungkin sampai akhirnya mau ngecekin sampai ke level kayak gitu. Tapi
level merek
tapi menurut gue sih di pengalaman gue di procurement project-project pemerintah ya, sebenarnya cukup dipegang prinsipnya aja sih, prinsipnya, terus nanti untuk masing-masing komponen itu bukan merek yang dipegang, dan itu nggak harus sampai masuk ke penganggaran, tapi spesifikasinya. Misal kayak tinta, ya lo mau tinta yang kayak apa?
Oh, spesifikasinya.
Dan ya, itu nggak harus masuk di
mungkin mungkin spesifikasi dia harus bikin ngefly kali ke jadi dia kasih airborne gitu, bingung juga.
Nah, tapi selain APBD juga ada juga sih hal yang jadi bahas juga ya di DKI ya, salah satunya 4G.
Iya, yang lagi dibahas juga tuh kalau lu gua lihat di berita-berita itu adalah tentang pedestrian nih secara umum ya. Pedestrian apakah itu kondisi trotoar gimana, apakah udah bebas PKL atau enggak. Yeah. Itu kan menjadi perdebatan juga ya. Terus udah gitu ada juga yang sekarang lagi marak nih tentang skuter e-scooter ya. Skuter elektrik gitu yang kemarin-kemarin ini sempat jadi perdebatan, boleh enggak di trotoar atau enggak.
Ada JPO juga ya tadi.
Oh iya, JPO. JPO juga yang sebelumnya
gua
ada.
Kasian banget beneran nih, kayaknya mereka ditubi-tubi banget permasalahannya.
Apa salah.
Tapi kalau JPO lihat di Car Free Day itu sebenarnya jadi rame banget tuh. Banyak jadi, yang foto-foto.
jadi emang orang jadi pada foto-foto.
Iya, kita mau bahas secara umum isu-isu tersebut ya, Mel. Oke, mau mulai dari mana nih?
Tapi pertanyaan gue juga nih sebenarnya, kalau gimana sih PKL tuh? Jadi boleh gak sih di
jalan?
Karena kan gini, gue adalah orang yang diuntungkan jujur ya dengan keberadaan PKL gitu. Kalau misalnya gak ada PKL, gue makan murah dari mana ya? Kan gak mungkin gue makan tiap hari di mall ya, atau di food court yang mahal. Lo juga gak mungkin kan, Jay, ya makan tiap hari. Oh, kayaknya udah beda ya. Lo tiap hari levelnya Pacific Place ya?
Iya, Pacific Place.
Oh, enggak gini ya.
Tapi basement.
Itu lumayan ya, udah 40.000 lah basementnya ya.
Enggak, jangan Kak Jeje udah kontra nih, kontra sama PKL.
Iya, udah kontra dia, udah. Dia enggak menyentuh level grassroots sekarang. Enggak gue. Gue merasa soalnya PKL itu penting sih kan, apa ya, gimana ya, urban informality itu juga ngasih benefit buat gue gitu.
Itu juga ngisi ruang-ruang yang kosong yang nggak ada di DKI juga sih, maksudnya dia nggak punya dia unskilled labor kan ya jatuhnya, jadi dia tapi nggak bisa juga unskilled labor ini masuk ke ranah-ranah jasa yang ada di DKI, jadi ya mau nggak mau dia harus ngisi informality itu gitu ya. Jadi intinya gini, kita intro dulu kali ya, Bapak Anies Baswedan Gubernur DKI ini dia berencanakan untuk memanfaatkan pedestrian way untuk digunakan oleh PKL. Jadi pada September kemarin ya, dia bilang bahwa jangan sampai kita diskriminatif pada mereka yang masih lemah. Sudah terlalu banyak kebijakan kita itu diskriminatif pada yang lemah. Justru fungsi pemerintah itu memberikan kesempatan yang kecil untuk menjadi lebih besar. Gimana nih kakak-kakak pendapatnya?
Sebagai kaum
kaum Pacific Place, SCBD, ex-muti.
Ya sebenarnya kalau menurut gue sih emang gak bisa dipungkiri juga kalau kita tuh masih butuh informal, pekerja informal untuk dapat makan dan sebagainya gitu. Bahkan di tempat gue juga yang ada di Pacific Place basement itu kan sebenarnya bisa dibilang informal food gitu ya. Apa namanya?
Food court gitu
ya. Iya, food court, tapi ya traditional food lah, bukan yang branded seperti itu. Nah, kalau menurut gue sih setiap hari kebetulan jalan di trotoar nih, di depannya stasiun Sudirman. Nah, sebenarnya itu
Sudirman-nya
tuh
Sudirman-nya apa, yang KRL atau yang
KRL,
MRT?
KRL.
Oh, iya.
Nah, iya itu kalau pagi-pagi tuh emang padat banget, jadi emang susah banget untuk jalan gitu. Apalagi kalau misalnya penumpang-penumpang KRL tuh baru turun, kan itu membludak banget tuh. Belum ada ojek online juga numpuk di situ. Nah, tapi beberapa bulan kebelakang ini, pintar juga nih pemerintah DKI Jakarta. Karena di sampingnya itu kan ada tanah milik PD Pasar tuh, dan itu udah lama banget nggak dipakai. Dan beberapa bulan kebelakang ini mereka buka tanah kosong itu,
shelter ya?
Iya, itu dijadikan shelter untuk ojek-ojek online. Oh. Dan selain itu, PKL-PKL yang ada di pinggir jalan, di pinggir trotoar itu sekarang pindah ke sana semua.
Oh, jadi sekarang kosong itu pedestrian way-nya?
Iya, kosong, dan tapi ada beberapa PKL yang gak permanen gitu loh. Jadi kayak sepeda gerobak, dan gerobaknya tuh makanan kecil doang. Dulu tuh sebelum ada kebijakan itu, di situ tuh kayak buka kios aja. Jadi kayak makan kayak nasi uduk kayak... atau apa, kayak buka buka lapak aja di situ. Buka lapak ini dong. Merk ya. Ya sekarang tuh yang enggak permanen sih sebenarnya, itu lumayan sih. Dan kalau menurut gue isu dari PKL ini ya sebenarnya PKL jangan digusur tapi harus ditata gitu loh.
Ditata, dikasih.
Iya, dan penataannya itu tuh emang komprehensif ya. Dengan penataan itu kan butuh tanah kosong. Seperti itu. Dan itu juga enggak setiap tempat punya tanah kosong. Nah, maksudnya ya emang harus ada apa ya, pemikiran lebih gitu gimana caranya menata PKL ini sehingga mereka masih tetap bisa berjualan dan orang-orang yang butuh PKL masih bisa mengkonsumsi itu, dan tapi orang yang jalan juga nggak terganggu sih sebenarnya, kayak gitu.
Tapi dia mau ngasih PKL-nya di mana sih kak sebenarnya?
Di... katanya di 4 titik, di 4 gue maaf banget nih gue lupa, tapi tadi gue baca tuh ada di beberapa titik. Ya pokoknya di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, sama Jakarta Timur kalau nggak salah ada 4 titik lah, 4 ruas trotoar yang mau dia jadikan tempat buat PKL berjualan gitu.
Itu
sih
jalan kayak sebesar Sudirman
kayaknya
atau?
gitu deh dia tadi sih beritanya gue baca nggak spesifik nyebutin ruas jalan yang mana, tapi pasti harusnya itu ruas jalan yang lebar gitu sih. Dan katanya nanti dikurasi PKL-nya, jadi dibuat kurasi, dikasih lapak. Mungkin pikiran gue kayak jadinya dibikin kios-kios kayak ini tau gak sih, yang di atas Cihamplas di Bandung itu
ya, yang kita gak pernah kesana,
yang kita gak pernah kesana itu kesana, kayak dibuat stall-stall. Yang dibuat stall khusus untuk orang jualan yang lebih catchy gitu mungkin.
Berarti dia bukan nata, tapi dia buka baru buat PKL-PKL baru yang kesana, jadi dia apply gitu ya
mungkin.
Jadi kayak
soalnya kalau gue lihat
kasih ruang baru atau gimana gitu.
Iya sih, mungkin pikirannya Pak Anies ini karena mungkin dia dulu hidup di luar negeri kali, terus ngelihat kan kalau di trotoar-trotoar di apa di luar negeri itu kan kadang-kadang kayak lo bisa beli kopi di tempat jual kopi, ada stall yang khusus orang jual kopi atau jual makanan-makanan gitu. Mungkin pikiran dia kayak gitu kali ya. Apa yang mendasari pikiran beliau gitu. Tapi selain itu juga, selain memang kenyamanan, kalau gue tuh juga mikirinnya masalah hygiene and sanitation-nya sih. Soalnya kayak misalnya kalau kita lihat di Sabang nih, itu sampahnya gila, iya, terus parah. Mereka cuci piring pakai air busa, terus kayak dibuang aja gitu ke drainase, yang drainasenya juga di mana ya gitu. Kan drainasenya itu kan hanya dirancang untuk orang untuk air hujan kan misalnya, bukan untuk pedagang-pedagang ini membuang
limbahnya
dapurnya, karena nggak ada salurannya. Maksudnya bukan ya sebenarnya saluran limbah di Jakarta ini dicampur-campur aja sih, kecuali untuk yang black water ada sedikit lah, yang black water tuh yang dari WC ya. Itu memang ada saluran khususnya, walaupun coveragenya baru kecil banget lah. Terus tapi kalau untuk yang limbah-limbah kayak rumah tangga gini kan memang masih dicampur sama
air hujan
tapi nggak ada saluran terbuka yang bisa tempat mereka ngebuang itu loh. Jadinya tuh dibuangnya ya di pinggir jalan, yang which is gitu kalau selesai dagang kayak kotor dan bau dan lain-lain,
ada gitu. Genangan gitu-gitu
genangan,
kan
sampahnya juga kan.
Iya itu.
Jadi ya kesimpulannya, kalau mau memperbolehkan PKL ada di jalan ya dikurasi, pilih yang
snack,
komoditasnya yang gak berat ya,
limbahnya ini
yang limbahnya juga, yang komoditasnya juga yang dijual juga simple, nggak yang bikin nyampah, dan nggak harus masyarakat tuh stay di situ dalam jangka waktu lama, berkumpul bener. Dan menghalangi akses dan lain-lain.
Kalau yang makanan berat berarti
itu harus ditata. Jadi memperbolehkan PKL dengan mengkurasinya untuk bisa berjualan di trotoar itu tidak mengesampingkan kebutuhan untuk menata PKL lainnya di tempat khusus gitu.
Okay. Bulat, next issue. Kasian banget, banyak banget isunya. Si Iskuta kali ya, apa JPO dulu nih? Nyambung sini dua-duanya ya.
JPO dulu deh, JPO dulu.
JPO dulu.
Ngomong-ngomong, udah pada pernah ke JPO yang keren banget di Senayan itu kan, dipakai selfie yang kayak helix itu.
Itu keren sih tapi.
Oh, yang di Senayan ya? Yang bukan yang terbuka ya?
Bukan.
Ya lewat doang sih, belum masuk ya.
Kayaknya juga anak ini anak Sudirman di, by the way, gue kalau ke Car Free Day atau gue lagi main ke daerah pusat ya, dan Indonesia dan lain-lain, atau lagi Car Free Day hari Minggu, gue selalu ketemu Rizky Januar Akbar.
Oh iya?
Iya, gue sering banget Melda ketemu dia.
Di mana? Di Sudirman ya sekarang ya? Pokoknya
penjuru Sudirman ya.
Anak Sudirman banget sekarang. Ngerik saku marun.
Iya nih, ketemu terus ya Tia.
Tapi beneran udah lewat JPO-nya ya? Udah lewat berarti sebagai anak Sudirman?
Biasanya lewat tunnel MRT kalau nyebrang.
Oh jadi... gitu, oh ini ada tuh kontroversial yang KJJ, berarti kan dia KJJ nyebrang lewat MRT tunnel ya. Nah si ada satu pakar kita yang romantakan ini, Pak Marco Kusuma Wijaya, dia bilang kan ini kan JPO mau dibuka tudungnya. Terus dia bilang di Twitter nih, kalau kalian nggak tahu ya kalau mau teduh tuh nyebrang aja lewat MRT gitu. Nah kontroversialnya adalah karena orang-orang mikirnya kayak lah MRT bukan buat nyebrang coy, MRT tuh ya buat MRT gitu. Tapi sebenarnya itu hal yang lumrah terjadi juga sih sebenarnya.
Iya sih emang. Soalnya kayak misalnya di MRT Sudirman gitu. Jadi kita untuk nyebrang satu ruas jalan itu nggak perlu tap, nggak harus masuk area tapping gitu.
Iya,
jadi kayak kita bisa kan lewat aja gitu. Dan itu ya fine-fine aja sih, gak ada yang ngelarang.
Di London juga gitu gak sih? Maksudnya kayak nyebrang nyerong gitu. Terus kita masuk aja dari entrance yang sini, terus kita keluar di sana gitu.
Iya, kan betul. Kayak... bisa kan seperti itu.
Nah, tapi permasalahannya adalah emang itu tuh theoretical ya? Emang itu apa ya? Maksudnya dia ngomong, ya lo kalau mau nyebrang lewat MRT aja kali gitu. Padahal sebenarnya fungsi stasiun MRT itu apa sih gitu? Apakah emang fungsi stasiun MRT itu untuk penyeberangan juga?
Atau hanya untuk
hanya untuk pengguna MRT atau gimana, atau hanya untuk akses MRT aja atau kayak gimana gitu kan.
Ya kalau menurut gue sih yang jadi akses untuk pengguna MRT adalah area tapping ya. Jadi mulai tap sampai
ya,
masuk ke apa? Peronnya itu adalah untuk yang pengguna MRT, tapi selama nggak ada larangan dipakai untuk nyebrang doang sih ya bisa-bisa aja dipakai.
Aja gitu.
Dipake bahkan sekarang aja, kan gitu. Di MRT kan ada apa namanya? Ada outlet tuh. Kalau ada orang yang mau datang ke sana untuk beli doang kan nggak apa-apa juga.
Iya benar-benar.
Gitu.
Iya sih.
Itu logika yang sama ya kalau dipakai untuk orang yang nyebrang sih.
Iya.
Sekarang mau beli doang juga boleh kan lewat bawah.
Tapi sebenarnya lumah-lumah aja gitu ya.
Dan adem lagi.
Iya. Sejujurnya pernah juga nih masuk ke stasiun MRT buat ngadem doang.
Iya kan? Ada lagi.
Aduh panas ya.
Terus pertanyaan gue, kenapa ya ada jembatan penyeberangan itu? Oh, tapi karena dari dulu ya.
Iya, emang udah dari dulu ya. Itu dibongkar sama dia.
Iya ya. Cuma kenapa alasan dilepasnya tuh apa sih sebenarnya, guys? Iya,
kita baca ya.
Tolong.
Si Anies ini sebenarnya gini nih. Gubernur Anies ini, si Anies, maaf Pak, saya tidak sopan. Tapi Bapak ya Teh Anies Baswedan ini bilang gini ya, dia ada dua berita tentang JPO yang lumayan famous ya di Twitter, di website-website media, bahwa pertama dia buka sih ini JPO yang instagramable itu, yang apa sih, yang warna-warni, yang apa sih kotak terus miring itu loh, yang kayak
spiral gitu
ya. Iya, spiral gitulah. Terus dia bilang buka JPO instagramable di Senayan. Pertama, kedua dia mau buka tudung JPO. Tudung apa sih, peneduh JPO di Sudirman juga enggak sih kata. Dan alasannya juga karena instagramable Kak gitu loh. Jadi dia bilang katanya lega, pemandangan baru, saya baca di TV hampir Jadi dia buka peneduh JPO yang kedua ini. Dia juga alasannya karena instagramable. Jadi dia bilang kalau misalnya dibuka itu tante peneduh jalannya, bisa lihat gedung-gedung di Sudirman yang cantik gitu. Kenapa instagramable alasannya?
Gue jadi kepikiran deh. Gue ngelihat JPO ini tuh kayak artis yang pakai hijab terus lepas hijabnya di kontroversi.
Oh gitu ya. Jadi pilih aja nih.
Dihina-hina gitu. Abis itu tadi nyebut tudung kan.
Jadi oh iya.
Kayak artis lepas hijab tuh jadinya kayak.
Jadi jelek banget gitu ya.
Jadi bestnya tuh jadi jelek.
Sebenarnya kalau menurut gue sih tentang isu ini tuh ya apalah arti Instagramable atau biar bisa lihat gedung-gedung di Sudirman gitu, tapi sebenarnya ada yang lebih fundamental yang harusnya diperhatikan sama pemerintah DKI, seperti yang ini apa namanya, akses untuk disabilitas seperti itu. Nah kalau dibandingin sama MRT lagi, itu kan tadi gue bilang ada akses untuk disabilitas, yaitu adalah lift ke bawah. Tapi kan kalau jembatan penyeberangan ini kan
tangga.
Masih tangga doang kan, masih tangga. Dan kalau menurut gue sih yang harusnya gitu ya, yang fundamental dulu deh yang diperhatikan gitu. Kan itu sebenarnya jembatannya atasnya tuh udah ada gitu. Jadi ya maksudnya kalau udah ada tuh ya
ngapain juga dicopot?
Ya ngapain gitu juga dicopot gitu. Kalau misalnya ada anggaran ya apa kek tambah apa rem kayak gitu atau apa nambah akses kayak gitu. Kalau misalnya belum bisa pakai lift atau apa kayak gitu sih sebenarnya.
Lu menarik tuh sudut pandangnya.
Gua enggak kepikiran. Padahal kita harusnya inklusif nih kak.
Iya, gue dari tadi kepikirannya kayak ah itu buang-buang duit gitu. Oh nanti jangan nyinyir aja. Padahal lo yang tadinya ngaku udah gak peduli grassroots ya.
Ternyata ya benar sih, aksesibilitas sih sebenarnya emang lebih penting, jauh-jauh lebih penting dibanding permasalahan Instagramable ya. Tapi ini tuh memicu komen-komen sama netizen-netizen nih. Ada yang setuju juga, ada yang gak setuju. Kalau yang gak setuju itu dia memang katanya hujan terus panas, lo gak ngerti ya, ini tropis terus lo malah buka peneduh JPO terus kita mau nyebrang panas-panasan dan segala macam.
Tapi gue penasaran deh, maksudnya apakah, sambil lo mikir ya Mel, maksud gue apakah ini kan katanya kasusnya emang mau menarik orang untuk foto-foto dan naik menggunakan JPO itu,
yeah.
Dan maksud gue apakah ada riset dulu kecil gitu terkait seberapa tinggi sih seberapa banyak sih orang yang menggunakan JPO ini gitu. Barangkali mungkin memang JPO ini adalah JPO yang emang terbengkalai gitu.
Oh yang nggak dipakai.
Iya, karena kan
mau mengembalikan fungsi itu.
Karena kan jujur nih kalau gue lihat JPO yang laku digunakan itu biasanya yang terintegrasi langsung sama Transjakarta.
Oh iya.
Tapi kalau yang memang kayak single, dia single berdiri gitu, butuh khusus untuk menyeberang tanpa ada halte Transjakartanya, itu tuh memang jarang digunakan.
Oh iya.
Nah, apakah
ini nggak ada haltenya ya kayaknya?
Kayaknya nggak ada. Makanya sebenarnya gue pengen tahu juga sih apakah dan ini belum gue dapatkan informasi juga, apakah Pemprov DKI juga melakukan kajian itu. Kalau memang iya, misalnya untuk memang penggunanya dikit kok gitu, berdasarkan data kita nih kita udah melakukan misalnya riset pengguna atau apa, menghitung tiap hari berapa jumlah pengguna itu, ternyata sedikit nih, daripada bangunannya sayang kan, tidak digunakan, yuk kita tarik minat masyarakat misalnya dengan membuat ini cantik gitu. Bisa jadi kayak gitu. Menurut gue harusnya Pemprov DKI itu lebih bijak untuk mengeluarkan data. Kalau mau maksudnya punya kebijakan tuh
iya harus ada
kasih datanya gitu loh.
Ini soalnya tiba-tiba gini loh, kalau dia ngomong ya.
Kesel gue.
Kalau dia ngomong, masalahnya komen dia tuh emang biar lebih Instagramable, iya, dan lain. Jadi harusnya dia ya backup data. Dengan data,
iya, gitu.
Benar-benar harus lebih bijak lagi. Tapi ya ada juga sih yang setuju, dia bilang gue ngerasa aman kalau jalan malam soalnya nggak tertutup.
Iya,
dan sih mungkin lebih ramai juga kali orang-orang kalau malam kan, iya, lampu-lampu.
Dan JPO yang tertutup itu guys. Apalagi yang mungkin jarang digunakan ya, itu sering jadi tempat tidur pemulung atau
rentan
gelandangan atau pemadat gitu ya. Jadi memang berbahaya. Apalagi kan sering banget tuh kejadian, ada waktu tahun berapa lah gue awal-awal pindah ke Jakarta itu, ada yang karyawan salah satu stasiun TV diperkosa ya, dan dibutakan matanya apa di jembatan penyeberangan yang tertutup gitu oleh reklame, dan tertutup juga atasnya di malam hari, karena memang di malam hari tempat itu digunakan untuk orang-orang yang kayak gitu berkumpul gitu loh. Nah ya bisa jadi pertimbangan juga sebenarnya gitu. Makanya gue tuh pengen tahu sebenarnya datanya. Tapi sayangnya Pemprov DKI tidak menyediakan itu.
dia nggak bilang sih di sini.
Kayaknya ini kayaknya emang nggak ter ini deh, nggak terintegrasi dengan hal.
Iya, ini cuma nyebrang aja sih Pak JPO, yeah. Penyebrangan beneran pure penyebrangan. Jadi mungkin kembali ke perbedaan mazhab desain ya Kak. Maksudnya ada yang setuju mungkin dibikin teduh tapi nggak tertutup, misalnya sampingnya nggak ada reklame atau nggak ada tanaman-tanaman tumbuhan gitu. Tergantung dari gubernurnya juga berarti ya.
Iya, iya.
Panas ya emang.
Iya, iya, iya. Ngomong-ngomong desain, katanya JPO juga ada desainnya yang rusak ya karena e-scooter. Grabwheels ya, yaudah emang cuma Grabwheels doang ya. Sih di sini. Jadi gini nih, beberapa waktu lalu perusahaan Grab ya launching namanya Grabwheels. Awalnya tuh cuma di BSD ya kan? BSD apa di mana? Bintaro. Terus ya pinggiran kota Jakarta lah ya. Coba ntar correct me if I'm wrong ya. Nanti kalau bisa ada yang salah dikoreksi aja ya Urban Fox. Nah, dia launching Grabwheels akhirnya di Jakarta di Jalan Sudirman. Beberapa di Bandung juga udah launching juga Grabwheels.
Oh gitu ya, baru tahu.
Iya, yeah, ada kemarin aku ke Bandung kayak wah udah ada Grabwheels di sini. Nah, permasalahannya itu ada beberapa yang muncul karena ada beberapa permasalahan yang muncul karena adanya Grabwheels ini. Pertama, dia merusak jembatan penyeberangan orang karena dia merusak apa ya, jalurnya gitu. Jadi ada kayak boncel gitu ya Kak, gimana sih kemarin tuh liat di media. Terus dia juga mengganggu pejalan kaki. Jadi kalau dia di pedestrian way, karena dia elektrik ya, jadi nggak terdengar juga suaranya. Mungkin ada beberapa pedestrian yang merasa terganggu. Sementara kalau dia di jalan raya, nggak aman untuk dianya juga gitu, karena dia nggak ada safety-nya, nggak ada helmetnya, dan tempat dia tuh sebenarnya di mana sih gitu kan, karena dia pun mengganggu, menjadi hambatan samping juga buat si pengguna kendaraan yang ada di jalan.
Dan untuk disamakan dengan sepeda juga kurang ngebut ya, kurang ngebut nggak ya, atau enggak ya, gimana ya, bingung sih gue juga sebenarnya ini
dia nih. Jadi gini guys, si e-scooter ini setelah kita riset kecil, e-scooter itu masuknya adalah ke motorized transport. Jadi dia adalah transportasi yang menggunakan mesin gitu. Jadi kalau sepeda kan nggak pakai yang non motorized. Kalau si e-scooter ini dia motorized. Jadi harusnya itu dia punya apa ya, elemen-elemen yang ada di motorized transport, seperti misalnya sen kiri, sen kanan, terus misalnya tin itu apa sih? Tintin klakson, dan elemen-elemen lain harus ada di motorized transport, tapi dia nggak ada di e-scooter. Jadinya dia sebenarnya motorized, tapi dia pun nggak layak buat jalan di jalan raya karena nggak punya itu gitu.
Iya sih, kalau di sumbernya ini kan dibilang the only place they can be ridden is on private land with the permission of the land owner. Jadi lahan buat menggunakan itu sangat terbatas banget ya. Hanya di private land ya. Yang juga itu dengan izin si pemilik lahan.
Iya, izin pemilik lahan juga. Mungkin kayak di kompleks kali. Iya, di Breeze gitu ya, benar. Kayak kompleks functional kompleks gitu ya, kayak di Breeze kan dia punya apa sih? Lahan sendiri. Terus ada nggak ada campur tangan kendaraan lain di situ gitu kan?
Iya. Tapi gue juga bingung sih sebenarnya jujurnya kalau misalnya pengguna skuter ini dilarang pakai JPO, karena mereka mau nyebrang gimana ya?
Dia masih muter.
Kalau menurut gue sih dituntun aja nggak sih? Maksudnya mungkin dengan kecepatan yang rendah itu
nggak akan terlalu,
ya mungkin nggak akan kerusak. Kayak misalnya juga sepeda lipat gitu ya. Sepeda lipat kan kalau dipakai ke JPO kan nggak dinaikin gitu, tapi ya dituntun gitu atau diangkat segimana gitu. Mungkin itu bisa.
Dan nggak dipakai atraksi juga kan, kadang-kadang si orang-orang yang naik JPO ini kalau gue lihat kan kayaknya memang kayak mereka gimana sih, kayak atraksi-atraksi pakai kayak Grabnya dipakai lompat lah apa ya?
Oh gitu.
Kayaknya gitu deh. Kalau gue lihat videonya, apa sih foto-fotonya? Jelas rusak ya, itu kan bawahnya kayu.
Ya kayak gitu. Kalau untuk di mana baiknya e-scooter itu juga agak bingung ya.
Iya, soalnya kalau di ranah publik kayak gimana sih?
E-scooter itu di trotoar yang nyatu sama orang atau di jalur sepeda yang nyatu sama sepeda? Mendingan mana? Berarti pilihannya
atau
tinggal itu.
Atau jalan raya atau lagi.
Ya nggak bisa.
Nggak bisa karena dia buka nggak ada ini ya.
Bahaya juga sih kalau jalan raya.
Kalau gue nggak di mana-mana,
nggak
usah.
Nggak
usah.
Nggak usah ada.
Enggak usah ada aja.
Kalau di Amerika
tapi
dia gak ini
boleh
sih.
Kayak gitu soalnya
gak boleh
kan ini adalah peningkatan teknologi transportasi ya. Kayak misalnya dulu kan enggak ada, sekarang ada. Maksudnya kalau ngelarang juga
jadi
kan bisa jadi
gitu maksudnya.
Ini maksudnya
mode
ya,
transportasi.
Kalau ngelarang juga kan jadi apa menutup inovasi gitu ya.
Di Amerika ini e-scooter itu diregulasi ya. Jadi dia tuh harus si perusahaannya harus menyediakan helmet dan juga tempat parkir yang teratur. Sebenarnya si Grab ini udah ada tempat parkir yang teratur sih, cuma ininya ya apa helmetnya.
Dan di mana dia bisa berjalan?
Dan di mana dia harus bisa beroperasi ya? Karena ada juga e-scooter yang harus dia punya SIM dulu.
Oh.
Jadi dia kayak waktu dia mau rent, dia harus kasih SIM-nya dulu, baru dia bisa ngerent si e-scooter ini. Bukannya kayak sembarang anak kecil bisa bisa apa namanya?
Bisa
ya. Iya bisa sewa itu e-scooter.
Tadi kesimpulannya gimana ya tentang si e-scooter?
Beda-beda nih. Ya. Oh iya, jadi ya banyak banget sih kesimpulannya.
Harus diregulasi lah ya.
Regulasi.
Atau gimana?
Soalnya kan pemerintah sekarang kan melarang penggunaan GrabWheels. Jadi si GrabWheels-nya tuh ditarik, Kak. Sekarang ditarik semua. Jadi sekarang udah enggak ada yang pakai GrabWheels lagi di DKI. Nah, sebenarnya kalau gue melihat si GrabWheels di Bintaro ya enggak, karena Bintaro ada jalur pedestrian way yang ada jalur sepeda juga, jadi dia enggak terlalu jadi masalah sih, dan enggak ada sejauh ini belum ada problem yang sampai kecelakaan kemarin itu gitu. Karena dia ada jalur sendiri. Jadi kayaknya mungkin kalau di private kompleks, maksudnya di kompleks-kompleks yang memang ada jalurnya dan bukan jalan raya, bukan kayak Sudirman atau kota besar gitu, mungkin dia bisa menjawab permasalahan itu. Yang misalnya kayak gue dari rumah sakit nih misalnya RSPI gitu, terus gue mau GrabWheels aja deh, gue mau beli makanan di mana gitu. Ya itu bisa menjawab itu sih. Jadi misalnya males pesan Gojek yang kayak tadi Kak Tiara bilang, jadi bisa menjawab itu.
Ya tapi kalau terus menurut aku pun dikasih apa ya, kayak yang bukan merestriksi, membatasi orang untuk pakai ini. Jadi kalau pakai ini tuh mikir kayak misalnya dikasih license, tapi mungkin bukan license yang resmi dari kepolisian gitu ya, kayak mungkin untuk menggunakan ini harus ada syarat-syarat tertentu yang harus yang hanya orang-orang yang emang niat menggunakan ini aja yang ngurus.
Oh, dia ada fine gitu ya di luarnya kayak jadi gitu. Kayak kalau misalnya dia melanggar peraturan atau dia mengganggu, dia bisa kena fine.
Bisa
juga kayak gitu.
Iya. Sama ini juga yang pasti yang perlu ditanamin sih, apa e-scooternya itu bukan mainan gitu. Ya. Kan dulu tuh zaman kita kecil kan ada skuter-skuter biasa kan, otopet gitu. Dan itu mesin dan bisa berbahaya, bahkan kalau nabrak orang lagi jalan pun bisa luka gitu kan. Udah ada beberapa cerita tuh di Twitter sama itu. Nah, kalau menurut gue sih bisa aja sekarang, kan udah mulai sekitar 2 bulan nih GrabWheel ini berjalan ya. Kan itu ada data perjalanan kan pastinya. Ya kalau misalnya pengen mengadvokasi alat ini tetap ada gitu, mungkin yang bisa dilakukan adalah penyediaan data dari pengguna GrabWheel ini sekarang dan mengadvokasi dengan data itu ke pemerintah. Jadi kira-kira yang butuh dibikin apa, kayak jalur GrabWheel atau apa itu di mana kayak gitu. Gitulah, integrated antara si swasta sama pemerintahnya.
Yeah. Biar tetap inklusif ya Kak, udah swasta sekarang ya.
Dan jangan ini juga sih, jangan di jalan raya ya.
Iya, jangan jalan raya banget.
Maksud
guys.
Gue gini, kecelakaan yang terjadi gitu misalnya, itu kan kayaknya karena dia di jalan raya. Iya gak sih, gue gak melakukan riset lebih dalam.
Cuma Kak, dia katanya lagi nyebrang yang kemarin ini. Jadi kayak dari
tabrak. Tapi kan itu sebenarnya karena driving behavior orang yang
iya,
salah ya.
Itu
jadi
salah banget.
Itu adalah oknum lah bisa dibilang, yang emang kejadiannya tuh kecil, sedikit mungkin gitu. Siapapun bukan hanya pengguna skuter bisa mengalami kejadian yang sama, gitu ya nggak sih? Dan jadi tapi untuk mengantisipasinya memang bukan digunakan di jalan.
Iya, ini yang di Bandung nih suka di suka di jalan raya, Grab Wheels. Gue juga kemarin kan sempat nyetir atau apa gitu agak keganggu karena takut juga tiba-tiba dia meleng ke kanan karena dia nggak ada sen ya pertama. Jadi aku nggak tahu dia tuh mau jalan kemana gitu. Sementara kayak perempatan di Riau Junction kan tuh gede banget tuh. Dia tuh mau kemana kan takut kan jadinya. Jadi kayak ya udah mendingan jangan di jalan raya gitu. Jangan sama sekali. Oke.
Tapi ya kesimpulannya adalah kenapa ya cuma dari tadi tuh coba ya topik kita itu adalah seputar kejadian di Sudirman Town.
Iya benar juga loh. JPO Grab. Oh, satu lagi.
Apa tuh?
Ya heboh, penebangan pohon.
Penebangan pohon.
Kita belum sempat bahas. Bener. Dan pedestrian juga nih, tentang pedestrian way juga ya.
Di Tamrin juga itu.
Enggak sih untungnya di Cikini untungnya.
Oh, di Tamrin udah enggak ada pohon kayak gitu.
Iya sih udah ada.
Tapi kalau menurut lo, JJ kan lo pejalan kaki nih. Pejalan kita TOD di anak TOD
oh
sekarang.
Iya, anak TOD.
Jadi kalau menurut lo nih sebagai pejalan kaki, keberadaan pohon yang gede gitu tuh gimana sih?
Ganggu sih, ganggu banget. Soalnya yang gue sering ngerasain tuh ini, pohon itu kan gede, akarnya tuh gak cuman berhenti di ruas gitu. Pohon aja, tapi kan menjalar kemana-mana tuh. Dan itu tuh ya
ngebongkar apa, ya, apa sih?
Ya sampai susah aja jalan gitu.
Iya.
Jadi ya mungkin pohon besar itu gak cocok untuk ada di trotoar kali ya menurut gue.
Jadi kasusnya gini nih guys. Urban Fox.
Dia udah kayak YouTuber sekarang.
Jadi ada kejadian fenomena apa ya? Pokoknya pemotongan pohon di jalan Cikini. Dia ada 3 pohon yang tiga batang pohon yang dipotong dan kata DKI adalah itu adalah jenis pohon angsana yang kalau musim hujan membahayakan lalu lintas juga karena dia tuh bisa roboh. Dan ini tuh sebenarnya udah praktik yang bukan lumrah ya, dilakukan juga di kota Surabaya dan Cimahi. Jadi mereka juga menebang pohon angsana ya, tipe angsana ini untuk menghindari adanya kayak tadi, soalnya batang dia kan gede banget tuh. Kalau dia jatuh dia nggak cuma pedestrian aja yang keganggu, tapi ini jalan raya juga ganggu.
Bisa jadi, menelan korban jiwa juga.
Menelan korban jiwa. Jadi mereka memang dipotong karena itu. Tapi seperti biasa netizen kita mengkritisi ini gitu.
Kasian.
Kasian lagi. Yang gue juga sebenarnya pertama kali lihat tuh kak kayak, hah kok dia nebang pohon gitu pertama kali di otak. Tapi langsung oke cari dulu ini pohon apa, ini kenapa ditebang gitu kan. Cuma emang banyak komen-komen netizen yang bilang gimana sih harusnya pohon tuh jadi peneduh, terus pohon tuh kita susah banget nanam pohon sebesar itu terus tiba-tiba ditebang. Ada juga yang bilang ini ya tadi dipindahkan ke Monas gitu ya. Nah bagaimana nih komentar Anchor ya?
Ini pelajaran ya buat Pemprov DKI ya, setelah banyak kasus kayaknya you should hire communication specialist or PR yang kredibel gitu deh untuk damage repair ya. Ya gak sih? Karena nih menurut gue balik lagi sih masalah data ya. Kayak they didn't provide sufficient data untuk mencerdaskan publik gitu. Kayak
atau enggak orang kritik kali ya.
Iya referensi.
Referensi gitu yang
kayak orang kritik terus udah aja gitu. Enggak dibalasnya cuma kayak perkataan di kepala dinas yang nggak pakai data, jadi makin dibully gitu. Maksud gue ya cerdaskanlah gitu orang, jangan
ya mungkin harusnya
dia ya kan.
Soalnya sekarang tuh yang peran mencerdaskan tuh malah ini Twitter,
iya.
Seleb tweet gitu, yang peran mencerdaskan warga gitu, karena harusnya ada official statement lah dari mereka. Emang mereka sebenarnya bilang sih ini pohon angsana dan ini akan membahayakan, cuma kan namanya kita udah punya stereotype, mungkin ya beberapa orang ada punya stereotype terhadap gubernur DKI, jadinya
udah kayak gitu ya,
udah langsung blok, mental blok gitu. Iya,
iya. Dan memang pohon angsana ini tuh gede, di Bandung kan banyak banget tuh pohon angsana, tapi coba dilihat di Bandung berapa kali ada kejadian setiap hujan angin apa tumbang atau di Bogor banget. Pokoknya daerah-daerah yang banyak pohon angsananya deh,
iya,
itu
iya,
kayak
iya,
pasti sering banget menurut gue selalu ada kejadian pohon tumbang atau apa, dan itu rata-rata pohon angsana yang batangnya gede banget, iya, merusak mobil sampai menelan korban jiwa, iya, gitu. Nah dan juga sebenarnya trotoar di Cikini itu nggak gede-gede banget ya, nggak,
iya kalau dilihat tuh
iya,
dilebarin.
Memang sekarang dilebarin, tapi
nah, cuma yang di foto yang di pohon angsana itu emang
itu kecil kan?
Pedestrian way buat pohon apa
buat pohon kan? Abis
buat
sama
pedestrian,
pohon.
Soalnya emang abis sih ya,
iya, masih abis sama pohon. Sekarang kalau misalnya kita mau protes, kenapa sih kok trotoar istinya di tengahnya ada pot gede gitu ya? Itu hal yang menurut gue tuh hal yang berlaku sama juga untuk pohon, karena ya kalau memang pohonnya bikin teduh tapi juga gede banget, emang nggak ada ya pohon jenis lain gitu yang bisa,
iya,
di,
harusnya
gitu,
pohon yang lebih rimbun tapi
batangnya kecil, dan itu akarnya itu gede banget. Itu kita kan cuma lihat misalnya yang merusak trotoar aja tuh, yang suka bikin, tahu pernah lihat kan yang kayak paving bloknya naik gitu sampai bergelombang gitu,
depan-depan as tuh ada,
iya, itu cuma yang kelihatan sama kita doang,
iya, iya,
di bawahnya dia bisa jadi menghujam bumi tuh,
iya, iya,
sampai
iya,
mana kita nggak tahu, mungkin jadinya nabrak nabrak saluran-saluran yang itu kalau dibenerin, kalau itu pecah atau apa, itu harus bongkar jalan segala macam, yang pasti kosnya gede banget sih gitu. Gitu sih. Dan memindah pohon ini kan sebenarnya biasa ya, di tempat lain juga kayaknya sering lah terjadi. Kalau di terus oh ya, kemarin netizen tuh banyak banget yang membandingkan sama Singapura.
Oh iya.
Yang ini Singapura mindahin forestry. Apa? Forestry, sorry. Gue lupa namanya, mature tree mereka sebutnya. Untuk dipindahin dari jalan, dipindahin dari satu tempat ke tempat lain gitu kan. Ini kayak gini nih caranya memperlakukan pohon. Tadi gue lihat di sumber mereka, resmi juga, official juga dari Singapura. Jadi coba deh Google aja keywordnya kayak how Singapore move their trees gitu, kayak itu langsung kok keluar kalimat pertamanya itu tentang prosedurnya. Jadi prosedurnya itu memang susah banget, dia butuh waktu berhari-hari untuk ngecek sebenarnya akarnya sampai mana. Terus selanjutnya dia bikin infrastrukturnya dulu nih, kayak bikin barriernya dulu, ini sampai sini, sampai sini, sampai sini. Terus mereka bikin infrastrukturnya buat ngangkat si akarnya itu. Itu butuh waktu berminggu-minggu. Jadi total untuk mindahin satu pohon aja tuh bisa paling cepat sekitar 5 atau 6 minggu. Satu pohon, dan itu bayang gak sih biayanya gede banget. Nah, tapi mungkin itu memang adalah pohon yang worth it gitu kayaknya.
Atau
yang
gimana?
Yang mungkin pohon, ya gue nggak tahu ya pohon yang dinilai worth it itu kayak gimana untuk dipertahankan. Tapi yang jelas bukan, mungkin pohon langka sih kalau menurut gue, bukan pohon angsana yang tumbuhnya cepat. Pohon angsana itu katanya tumbuhnya cepat,
iya, tumbuhnya cepat,
tapi cepat keropos juga, semakin teririgasi ya. Jadi kayaknya mungkin juga itu bukan pohon angsana yang tumbuhnya cepat dan bukan tergolong tanaman langka.
Jadi sebenarnya gini nih, ada nih respon dua urban planner, urban designer ya, beda soalnya designer urban planner. Arsitek juga dulunya using, dia bilang gini, jadi emang karena angsana itu adalah pohon yang cepat tumbuh, jadi dia tuh bisa jadi solusi pertama untuk meneduhkan jalan. Jadi biasanya yang dilakukan itu penanamannya selang-seling, jadi ada penanaman pohon yang tumbuhnya lama, yang meneduhkan juga, dan di sampingnya tuh pohon angsana, jadi pohon angsana, terus pohon yang lama, yang apapun itu yang meneduhkan, terus angsana lagi, terus yang meneduhkan. Jadi si pohon angsana udah tumbuh tinggi duluan, dia udah bisa langsung cepat meneduhkan jalan trotoar ini, sambil nunggu yang lama ini tumbuh. Jadi ketika yang lamanya udah numbuh tinggi, yang asalnya ditebang baru ditanam lagi dengan si pohon yang lama tadi yang beneran lebih kokoh gitu dibanding pohon yang sana. Gitu. Itu adalah salah satu solusi, cuma
jadi enggak gundul banget kayak sekarang ya.
Enggak gundul aja gitu. Itu sebenarnya ada solusi yang lebih baik. Mungkin harusnya apa ya? DKI mungkin harusnya ini konsultasi sama di urban designer juga atau gimana gitu biar bisa dapat planning kayak gini. Terus ada juga yang kan netizen bilang pindahin aja ke Monas atau misalnya monumental-monumental lain yang gundul gitu. Ternyata setelah ditanya yang gersang gitu. Ini urban designer juga namanya Prengka. Dia bilang emang monumental tuh masih bisa dibentuk, masih bisa dikasih vegetasi, tapi vegetasi yang enggak mengurangi unsur monumental dari Monas juga gitu. Soalnya kayak Tower Monumen Washington DC itu kan dia emang
kosong ya.
Kosong gitu, langsung tertuju ke sana, pohonnya cuma di kiri kanan. Dan pohon angsana itu adalah pohon yang rimbun. Jadi enggak mungkin dia ditaruh di lapangan banteng atau di Monas karena dia kan menutupi monumen tersebut gitu.
Pandangan orang terhadap monumen tersebut.
Baik, kesimpulannya.
Coba deh Pemprov DKI hire communication specialist ya. Terus latih para kepala dinasnya itu
untuk menjawab
untuk lebih gimana caranya menjawab gitu. Kalau gubernurnya mah bisa lah, dia mah diapain juga senyum-senyum aja kan mukanya lempeng, Bapak Anies ya.
Sama ini juga mungkin ya, yang wajah Jakarta tadi ya. Jadi iya, sekarang ini kan aja. masih di Sudirman Tamrin, tapi keluar dikit tuh udah agak-agak amburadul lah gitu. Jadi ya mungkin adanya pemerataan itu penting sih menurut gue. Ya sekian episode kali ini tentang Lika-Liku DKI Jakarta. Jangan lupa untuk kasih masukan dan saran di Instagram kami di panakota_id.
Atau Twitter kita di panakota_id juga. Silakan mention. Atau mungkin Urban Fox yang mau marah-marah, silakan marah-marah ke kita juga.
Iya.
Mungkin ada yang salah di perkataan kita juga ya.
Iya. Ya kalau ada perkataan yang salah mohon dimaafkan ya, jangan dimarahin.
Oke, kita sign out dulu.
Iya, gue JJ.
Gue Tiara.
Dan gue Melda.
Ya, pamit.
Dadah. See you in the next episode.
See you, bye-bye.